bu sakatı çıkarttık. Yerler umez duman ver, yer damum etsin gütlez. Teraz kumokinin her
Սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Walk like a lion. Walk like a lion.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը սկսում է իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները ձեզ կներկայացնեն ամենահրատապ լուրերն ու ամենակարևոր պատմությունները երիտասարդական թողարկմամբ։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել։ Քանի ուսանող և ինչպիսի ֆինանսական շրջանառություն ունի ԵՊՀ-ն այս տարի։ Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրում արդեն 4-րդ անգամ կանցկացվի միջազգային տիկնիկային փառատոն։ Բլոգավարության հմտություններ սովորեցնում են մասնագիտացած հայ բլոգերները։ Ծնողների անկախ կյանք նշանակում է ֆինանսական անկախություն, ասում են մի շարք երիտասարդներ։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, կներկայացնի Անիտա Դևոսյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատուր Սուքյասյանը չորեքշաբթի օրը կամավոր ներկայացել է հատուկ քնչական ծառայություն գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնատ Տրուզյան ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ Խաչատուր Սուքյասյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, չի բացառում, որ կարող է պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Այսօր Երևանում դաշնակցությունը հանրահավաք է անցկացնելու, որի հիմնական նպատակը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ բանակցություններում հայկական կողմի զիջումների վերաբերյալ Հոյդայի անհամաձայնությունը հնչեցնելն է։ Վայքի զորամասի Վաշտի հրամանատար Անդոկ Գալստյանը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել նույն զորամասի շարքային Արամ Մկրչյանին ծեծի ենթարկելու փաստի կապակցությամբ առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ և իրեն մեղավոր է ճանաչել։ Արամ Մկրչյանը սեպտեմբերի 1-ին 3 օր կոմայի մեջ մնալուց հետո մահացել է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Լեռնային Ղարաբաղը սեպտեմբերի 2-ին նշում է իր անկախության հռչակման 18-րդ տարեդարձը։ Տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հայկական կողմ արդեն 18 տարի շարունակ ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը կճանաչի ինքնահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն մինչ օրս որևէ պետություն կամ միջազգային կազմակերպություն, պաշտպանելով Ադրբեջանի արդարացի դիրքորոշումը, չի ճանաչել և չի ճանաչում այդ այսպես կոչված պետությունը։ Այսօր անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի կողմից անկախության հռչակման տարեդարձին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից կոնգրեսական Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆը ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, միաժամանակ լուրջ մտահոգություններ արտահայտելով նախաստորագրված արձանագրությունների որոշ դրույթների առնչությամբ։ Հայամետ կոնգրեսականը մասնավորապես հիասթափություն է հայտնում, որ արձանագրությունները կոչ են անում 1915-ից 23 թվականների իրադարձությունները ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծել պատմաբանների հանձնաժողով։ Աբխազիայի փաստացի նախագահ Սերգեյ Բաղաշը այսօր հայտնել է, թե իր զինված ուժերին հրամայել է ոչնչացնել վրացական ցանկացած նավ, որը կներխուշի Աբխազիայի տարածքային ջրեր։ Թբիլիսին հայտարարել է, թե իր նավերի վրա հնարավոր հարձակումների համար մեղավոր է համարելու Աբխազիայի ծովային և ցամաքային սահմանների պաշտպանությունը ստանձնած Ռուսաստանին։ Վրաստանի 3 սահմանապահների դիակներ են հայտնաբարվել Հայաստանի հետ սահմանին իրենց պահակակետի մոտ, եւս 4 սահմանապահների գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարության խոսնակ Շոթա Ուիթաշվիլին Ֆրանսպրես գործակալության ասել է, որ 3 սահմանապահները սպանվել են, բայց դա կարող է սահմանային միջադեպի հետևանք չլինել։
Այս տարի Երևանի պետական համալսարանում թափուր տեղեր են մնացել ֆիզիկայի, կենսաբանության, ռոմանա-գերմանական բանասիրության, գերմաներենի և ֆրանսերենի բաժիններում, իսկ քիմիայի և էկոլոգիայի բաժիններում թափուր են մնացել անվճար տեղերը, ինչը վաղուց չգրանցված պատկեր է ԵՊՀ-ում։ Ունենալ թափուր տեղեր չի նշանակում, որ ԵՊՀ-ում պակասել են ուսանողները։ Այս տարի ԵՊՀ-ն ընդունել է նախատեսվածից 500-ով ավելի ուսանող։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը և խոսել նոր ուսումնական տարվա հետ կապված մի շարք խնդիրների շուրջ։ Մանրամասնում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Երբ Երևանի մայր բուհի ուսանողների ճնշող մեծամասնությունը երևանցիներ են։ Անփոփոխ այս տվյալն այս տարի էլ է պահպանվել։ ԵՊՀ ռեկտորը թեև ընդունելության քննությունների ընդհանուր արդյունքներից դժգոհ չէ, բայց անհանգստացած է։ Տարեստարի նվազում է հետաքրքրությունը այնպիսի մասնագիտությունների նկատմամբ, որոնք աշխարհում նոր թափով են սկսում զարգանալ, այդ թվում ֆիզիկա, մեխանիկա, կենսաբանություն։
Մենք այս տարի առաջի անգամ երբեք չէր եղել այսպիսի բան համալսարանում, նույնիսկ չլրացրեցինք անվճար տեղերը քիմիական ֆակուլտետում։ Քիմիա և էկոլոգիա մասնագիտությունների գծով ակնհայտ է տրամադրությունների փոփոխությունը, երիտասարդները չեն ուզում դառնալ քիմիկոս։
Հումանիտար մասնագիտություններից դիմորդներին ամենակիչն են հետաքրքրել ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների բանասիրությունը։ Համատարած անգլերենամոլություն է պատճառը, բացատրում է ռեկտոր Սիմոնյանը։ Կրեդիտային համակարգի ներդրումը բուհում արդեն ավարտված է, համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում ուսանողները ծանոթանում են նոր կրթակարգին։ Հիմա ըստ ռեկտորի ժամանակ է պետք, որ դասախոսները վերապատրաստվեն, ադապտացվեն նորամուծություններին։
Երևանի պետական համալսարանը Բոլոնիայի գործընթացների շրջանակում, բարեփոխումների գործընթացների շրջանակում հստակ ունեցել է մեկ սկզբունք. չջարդել, չոչնչացնել այն լավը, որ կա հին համակարգում, և ընդունել նոր համակարգի այն գծերը, որոնք գալիս են լրացնելու հին համակարգի առավելությունները կամ նոր հնարավորություններ են ստեղծում թե ուսանողների և թե դասախոսների համար։
Արամ Սիմոնյանի տվյալներով իր ղեկավարած բուհի շրջանավարտների կեսից ավելին չի կարողանում աշխատանք գտնել ստացած մասնագիտությամբ։ Ռեկտորը սակայն համոզված է, որ դա պատճառ չէ կրճատելու տեղերը։ Ի վերջո բուհը միայն աշխատանք գտնելու համար չեն ավարտում, բացատրում է նա։ Իսկ տեղերն այս տարի ոչ միայն չեն կրճատվել, ճիշտ հակառակը, նախատեսվածից մոտ 500-ով ավելի ուսանող է ընդունվել մայր բուհ, մոտ 3000 դիմորդ է տեսել իր անունը ԵՊՀ-ի ընդունելության ցուցակում։ Իսկ տեղերն ավելացնելու հատուկ պատճառ կա, 2011 ուսումնական տարում կընդունվեն միայն բանակից զորացրվածները և նրանք, ովքեր չեն ընդունվել նախորդ տարիներին, քանի որ 12-ամյա դպրոցին անցնելու պատճառով հաջորդ տարի ոչ մի աշակերտ չի ավարտի դպրոցը։
Սրանից ելնելով, նաև նախարարության հետ պայմանավորվածությունից ելնելով, բոլոր բուհերը, եթե ունեցել են հնարավորություն ընդունել ավել քանակությամբ ուսանող, ընդունել են։ Ինչու՞, որովհետև ցալացիչ ֆինանսական հոսքեր են, որոնք թույլ կտան մեղմելու 2011 թվականին սպասվելիք և այնուհետև հետո սպասվելիք մեր ֆինանսական դժվարությունները, իսկ որ դրանք կլինեն կասկածից վեր։
Սպասվող ճգնաժամը մեղմելու համար բուհում նաև կբացվի զրո կուրս։ Ռեկտորը չի խոստանում, որ ուսման վարձերը չեն թանկանա, բայց ասում է, որ կանի հնարավորը։ Իդեպ ԵՊՀ-ի տարեկան բյուջեն մոտ 17 միլիոն դոլար է, ինչը ռեկտորի կարծիքով նման մասշտաբի բուհ պահելու համար մեծ գումար չէ։ Արամ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ երբեք չի նեղացրել քաղաքականապես ակտիվ ուսանողներին, խոսքը մասնավորապես ընդդիմադիր ակտիվիստների մասին է։
Երիտասարդները նրա համար են, որ ելույթներ ունենան, որ դուրս գան, արտահայտեն իրենց խնդիրները, ֆունկները եւ այլն։ Ինձ համար տարօրինակ հնչեց այն, որ ես ուսանող եմ հեռացրել կամ պատժել այս կամ այն ելույթով։ Տվեք մեկ օրինակ եւ ես պատրաստ եմ ընդունել դա։ Չկա այդպես։ Ուսանողը մեզ մոտ միայն հեռացվել է երկու դեպքում՝ ուսան վատ առաջադիմության համար եւ խուլիգանական արարքի համար։ Խուլիգանական արարք եղել է ծեցկրտուկը, ուրիշ ոչ մի պատճառով Երևանի պետական համալսարանից ոչ մի ուսանող չի հեռացվել։
Մեր այն հարցին կարող է ընդդիմադիր հայացքներով երիտասարդը հայտնվել ուս խորհրդում, Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց.
Միանշանակ պնդել չեմ կարող, որ ընդդիմադիր երիտասարդը ենթադրենք կարող է հայտնվել, չեմ բացառում։ Մենք, ես ձեզ պետք է անկեղծ ասեմ, ես առանձնապես չեմ խառնում ուս խորհրդի գործերին։ Ես ուս խորհուրդը, քանի որ նա անկախ մարմին է, ես նրան դիտում եմ որպես պարտներ, գործընկեր։ Իհարկե որոշակի սահմաններում այդ ազատությունը ապահովելով, բայց եթե այդ ազատությունը վնաս է համալսարանին և ուսանողության նամանման, չեմ կարող։ Վստահորեն ձեզ կարող եմ ասել, որ քաղաքական որևէ մարմնին չեն հարում մեր ուսանողական խորհրդի անդամներից և ոչ մեկը, դա վստահաբար կարող եմ ասել, բայց չեմ բացառում, որ կուսակցական ուսանողները մեզ մոտ գործնեություն ծավալ են և ամենատարբեր կուսակցությունները, և ես տեսնում եմ, որ կա։ Ես ունեմ մի սկզբունք, որը դեռևս վաղուց, ինչ եկել եմ ռեկտորատ աշխատելու, այդ սկզբունքը սրբորեն պահպանում եմ, ինքս լինելով կուսակցական։ Համալսարանը կուսակցական գործնեության տեղ չի, դա իմ խորին համոզմունք է։ Ինքս չեմ անում որպես կուսակցական և ուրիշներին էլ թույլ չեմ տալիս։ Ինքս դրա դեմը առնելու եմ բոլոր միջոցներով։
Պատժվում են արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և օլիգարխների ուսանող զավակները դասերից բացակայելու համար։ Ռեկտոր Սիմոնյանը հավաստիացնում է, եթե լուրը հասնում է իրեն, ապա հաշվից չի առնում, թե ով է կարգազանց ուսանողի հայրը։
Իրավաբանական ֆակուլտետը միակ ֆակուլտետն է, որտեղ բացակայությունների համար ես մարդ եմ հեռացել։ Անցած տարի դրանց թիվը 10-ից անցել է։ Դուք եկեք ծանոթացեք այդ թվական տվյալներին, տեսեք, թե քանի հոգի են հեռացել դասերին չներկայանալու համար նույն իրավաբանական ֆակուլտետից, նույն տնտեսագիտության ֆակուլտետից։ Կապ չունի օլիգարխեն թե ոչ, այնտեղ կան մարդիկ, որոնք սովորական քաղաքացու զավակ են, բայց եթե չեն գալիս, մեզ մոտ կա կարգ, հստակ կանոնակարգ կա, դա ռեկտորի կարծիքի կամ ռեկտորի ցանկությունից կախված չի։ Իհարկե չեմ բացառում, որ կան բացակայողներ, որոնց մասին տվյալներ չեն գալիս ռեկտորատ, միանշանակ շատ հնարավոր է։
Ծնողները հիանում են որդու ճարպկությամբ, որ կարողացել է լեզու գտնել դասախոսի հետ և կաշարկ տալ, պատմում է ռեկտորն ու հաստատում, որ համալսարանում իրոք կա կոռուպցիա, բայց Արամ Սիմոնյանի խոսքով ազնիվ չէ ողջ մեղքը գցել միայն բուհի ղեկավարության վրա, ողջ հասարակությունն է կոռումպացված, պնդում է նա։ Արամ Սիմոնյանը հաստատում է նաև, որ անգրագիտությունն էլ պակաս չէ ուսանողների շրջանում։
Ցավոք սրտի կան մեր ուսանողների մեջ մարդիկ, որոնք անդրադարձ են, այո, մենք դրանից չենք հաշտում։ Եթե դուք տեսնեք, թե տարին քանի մարդ է հեռացնում համալսարանը, մենք 150-ից ավելի ամեն կիսամյակ մարդ ենք հեռացնում։ Դուք կարծում եք մեզ համար դա հեշտ է, դա նախ իվ առաջ ֆինանսներ է, չէ, գումար է, հաշվեք 150-ը բազմապատկեք առնվազն 260 000 դրամով, տեսեք ինչ է դրան։ Բայց մենք հեռացնում ենք, մենք գնում ենք նրան, որ հեռացնում ենք իրավաբանական ֆակուլտետից, տնտեսագիտության ֆակուլտետ մի կուրսից 16 հոգի եմ հեռացրել ես։ Միթե սա խոսում է այն մասին, որ մենք անգրագետներին պահում ենք։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին շարունակելու է իր աշխատանքը ձեր եթերում, եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Ծնողների ցանկախ կյանք նշանակում է ֆինանսական անկախություն, ասում են մի շարք երիտասարդներ. Հովանես Թումանյանի ծննդավայրում արդեն 4-րդ անգամ կանցկացվի միջազգային տիկնիկային փառատոն։ Ծնողների ցանկախ կյանքի համար առաջին հերթին ֆինանսական անկախություն է պետք, կհամաձայնի ցանկացած երիտասարդ։ Ֆինանսական անկախությունը մեր երկրում դժվար ձեռք բերվող հաճույք է, մեկ աշխատանք գտնելն է բարդ, մեկ աշխատելը ցածր աշխատավարձով եւ այլն։ Աշխատող երիտասարդները չնայած փոքրամասնություն են, բայց քիչ էլ չեն։ Նրանցից մի քանիսի հետ զրուցել եմ Անվել Քեշիշյանը, որտեղ են աշխատում, ինչ աշխատանք կատարում եւ ինչքան վաստակում։
Փող, սա է աշխարհի սերը, հավատն ու աստվածը, ասում է Շիրվանզադեի քաոս վեպի հերոսներից Մարութխանյանը։ Կայացած երիտասարդ դառնալու համար ֆինանսական խնդրի լուծումը կարևորագույններից մեկն է։ Երիտասարդներից շատերն ամաչում են ծնողներից փող խնդրել։ Փողի բացակայությունը շատերին խանգարում է ընդդրուն դառնալ։ 19-ամյա Արմանը նրանցից մեկն է։ Նա աշխատելու ցանկություն ունի, աշխատանք չունի։
Ուսանող եմ, ուզում եմ մեկտեղ աշխատել սովորելուց հետ, բայց նորմալ աշխատելու տեղեր չկան, ես հիմա ուզում եմ իմ սեփական փող ունենամ, անհարմար էլ է, որ տնից արդեն փող ենք ուզում, բայց նորմալ աշխատելու տեղեր չկան։
Համրանը ծաղկում է ձմերուկի բիզնեսը։ 17-ամյա Կարենի համար այս ամառը բուրն էր։ Նա ավարտել է դպրոցը, ընդունվել համալսարան, մեկ ամիս էլ ձմերուկ է վաճառում։ Մարտիկ ձմերուկ շատ են ուտում, իր գործն էլ առաջ է գնում։
Համառը որ գալիս է, պարապելնելու ընթացքում որ գործ ենք անում, այս գործով զբաղվելուց մեր ամառային ծախսերը բոլոր հելնում է, կարողանում ենք բավարարել, դրա համար է զբաղվում ենք։
Ուսանող Գևորգն ամռանն աշխատում է բենզալցակայանում։ Նրա համար աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան 9-ից եւ ավարտվում հաջորդ օրը նույն ժամին։ Գևորգի օրավարձը 4-ից 5000 դրամ է։ Աշխատավարձից գոհ է, աշխատանքից ոչ այնքան։ 19-ամյա երիտասարդը կատարած աշխատանքը համապատասխան չի համարում իր տարեկիցների համար։
Ես աշխատում եմ բենզալցակայանում, ճիշտ է, մի քիչ անհարմար աշխատանք եմ տարեկի դղայի համար, սակայն դա ունի տարբեր պատճառներ, որ առաջին պատճառը այն է, որ ազատ դինել է ծախսերի առումը ոչ մի կախում չունենալ ու ընտանիքից, ես կարենամ մի բան էլ օգնել։
Փող աշխատելու ավանդական մեթոդներից բացի կան նաև նորերը։ Ամեն երկու շաբթի Forex ակումբը կազմակերպում է անվճար սեմինարներ։ Forex-ի նպատակն է հարության լայն շրջաններին ծանոթացնել տրեյդեր մասնագիտությանը։ Տրեյդերը մարդ է, որը զբաղվում է արժեթղթերի արքու վաճառքով ինովացիոն ոլորտում։ Սեմինարներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները, անկախ սեռից, տարիքից եւ մասնագիտությունից, պատմում է Forex ակումբի դասավանդող վերլուծաբան Միքայել Վերդյանը։
Մենք ծանոթացնում ենք մասնագիտությանը հետ, մենք ունենք բավականին մեծ նյութական բազա, եթե երիտասարդը ցանկություն ունի ապագայում շարունակել այս մասնագիտությամբ, նա որպես սկիզբ իմ կարծիքով մեր Հայաստանի տարածքում սա ամենահեշտ ու հասանելի ձևն է։
Տնտեսագետ Նարեկը Forex ակումբի սեմինարին մասնակցել է 1 ամիս առաջ։ Սեմինարի ընթացքում անցկացված ակցիայի շրջանակներում շահել է $15 քարտային գումար։ Նարեկը շահած գումարը մուտքագրել է իր հաշվեհամարին և սկսել իր գործունեությունը որպես տրեյդեր։ Սկսնակ տրեյդերը սկիզբը հաջող է համարում։ 1 ամսվա ընթացքում գումարը եռապատկել է։
Երբ որ արտաժույթի գինը իջ ցածր է եղել, ես գնել եմ ինչ որ քանակում։ Երբ որ գինը բարձրացել է արտաժույթի, ես այդ իմ գնած արտաժույթը վաճառել եմ ավելի բարձր գնով։ Այդ գումարը երևի ավելի շատ կարող ստացվեր, եթե ժամանակ ավելի շատ լիներ դրամադրելու համար, կաշխատեմ ավելի շատ ժամանակ դրամադրել։
Վերջում ֆրանսիացի փիլիսոփա Ժան-Ժակ Ռուսոյի խորհուրդը. Փողը, որին տիրում ես, ազատության գործիք է, փողը, որի հետևից ընկնում ես, ստրկության գործիք։ Մանվել Քեշիշյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Արդեն 4-րդ տարին Լոռու Դսեղ գյուղում անցկացվում է Թումանյանական հեքիաթի օր միջազգային տիկնիկային փառատոն։ Այս տարի աշխարհի մի շարք երկրներից ժամանած տիկնիկային թատերախմբերը Դսեղում կանցկացնեն սեպտեմբերի 5-ից 11-ը։ Փառատոնի բացման արարողությունը տեղի կունենա գյուղի հրապարակում Հովհաննես Թումանյանի հուշարձանի մոտ։ Պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Թումանյանական հեքիաթի օր տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնն այս տարի կնշանավորվի հայկական երկու նոր հեքիաթներով ու նրանց նոր հերոսներով։ Սեպտեմբերի 5-ին Նեսի ու Դիլիի կերպարները կկենթանանան ու կշրջեն Դսեղում մասնակցելով փառատոնի բացման արթիվ կազմակերպող բացօթյա թատերականացված տոնախմբությանը։ Պատմում է տիկնիկային փառատոնի կազմակերպիչ տիկնիկային արվեստի գործիչների միության հայկական կենտրոնի ՅՈՒՆԻՄԱ Հայաստանի ղեկավար Արմեն Սաֆարյանը։
Դիլի Արջուկը մեր նորօրյալ հերոսներից է։ Նինա Հովնանյանն է գրել հեքիաթ, հրաշալի հեքիաթ։ Դե ինչպես է Դիլի ջան, ինչի է կոչվում։ Դիլի Արջուկ, որին դու կհանդիպեք Դսեղու, նաև Հրեշ Նեսին, որը շատ անուշ հեքիաթ է ելի, Նունե Սարգսյանն է հեղինակը։ Նունե Սարգսյանը ինքը Լոնդոնում է ապրում, եւ մեր նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի կինն է, այս տարի Խնկապոր գրադարանում եղավ շնորհանդեսը գրքի։ Ես շատ ոգևորված եմ, որ նրանք մեր փառատոնին հյուր են գալու, Նեսին եւ Դիլին։
Հայաստանում տիկնիկային այս փառատոնն անցկացվում է արդեն 4-րդ անգամ, ներկայացումներով կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Փառատոնի արդիվ վերանորոգվել է մեծ Լոռեցու ծննդավարի մշակույթի տունը։ Այստեղ եւ գյուղապետարանի դահլիճում են կայանալու փառատոնի ներկայացումները։ Այս տարի նույնպես մասնակիցների կազմը միջազգային է։ Հայաստանի, Արցախի ու Ջավախքի թատերախմբերից բացի Դսեղում հանդես կգան նաև տիկնիկային թատրոններ Վրաստանից, Սլովենիայից, Հունգարիայից։
Գալիս են մարդիկ, որոնք անցյալ տարի էլ էին եղել, դա ինձ համար շատ կարևոր է, բերում են իրենց գործընկերներին, այ Ռոբերտ Վոլթելը, որ անցյալ տարի դուք գիտեք եկել էր Սլովենիայից, հիմա Էդի Մաջարոնին ա բերում։ Դրանք անուններ են մեր տիկնիկային աշխարհում։ Գալիս է Գյուլավուրբանը, ինքը հունգարացի է, բայց ամբողջ տարին աշխարհով մեկ շրջում է բեմադրություններ անում, դասախոսություններ։
Ներ ներկայացումներից բացի թումանյանական հեքիաթի օրը կներառի նաև տիկնիկային արվեստին վերաբերող մի շարք այլ միջոցառումներ։ Կունենան հատուկ հյուրեր, ովքեր կանցկացնեն վարպետության դասեր, կկազմակերպվի տիկնիկների ցուցահանդես, նաև տեսաֆիլմեր կցուցադրվեն։
Գալու է Թիֆլիսից Գարի Դավթյանի Այրին Ժաննա Դավթյան և բերելու է ֆիլմ Գարի Դավթյանի Արվեստը, որը Վրաստանի լավագույն տիկնիկա գործերից մեկն է, որտեղ Բոյաջան Վալերիկը կար, որը Ռեզո Գաբրիաձեի հետ սկսեց այդ հանրահայտ տիկնիկայի թատրոնը, որ Ռեզո Գաբրիաձեի կար, դա շնորհիվ մեր հայ նկարիչ տիկնիկագործի։
Փառատոնի բացումը կկայանա Դսեղ գյուղի կենտրոնական հրապարակում Թումանյանի հուշարձանի մոտ։ Այնուհետև 20 մրցութային ու 5 արտամրցութային խմբերը կներկայացնեն իրենց բեմադրությունները։ Ներառվում է նաև Դսեղի տիկնիկային թատրոնը, որը ձևավորվել է հենց փառատոնի գործունեության արդյունքում։ Արմեն Սաֆարյանը սա համարում է իրենց ամենամեծ նվաճումներից մեկը։
Թատրոններ են առաջանում փառատոնի շնորհիվ։ Թատրոններ, որոնք արդեն մահացել էին, վերականգնվում են։ Դա ամենակարևորը, որ իմ գործընկերները եւ ես համարում ենք ամենամեծ նվաճումը եւ օգուտը փառատոնների։ Ամենակարևորը ես դա եմ համարում։ Այդ վերացնունդը եւ ճանաչողությունը։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Что же ты, глупышка, не спишь?
А облака, белогривые лошадки, а облака, что вы мчитесь без оглядки?
Я на солнышке сижу, я на солнышко.
Մաքս Լիբերտին շարունակելու է իր աշխատանքը ձեր եթերում, եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Ես
դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը լսենք լուրերի թողարկում կներկայացնի Անիտ Հադևոսյանը։
Վենետիկի լիդո կղզում չորեքշաբթի օրը մեկնարկում է Կանի փառատոնից հետո աշխարի ամենահայտնի Վենետիկի 66-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում այստեղ էկրան կբարձրանան հանրաճանաչ ռեժիսորների շուրջ 8 տասնյակ ժապավեններ ավելի քան 30 երկրներից։ Մրցութային ծրագրում այս տարի ռեկորդային մեծ թիվ են կազմում ամերիկյան և իտալական ֆիլմերը, և փառատոնի մեկնարկը տալու պատիվը նույնպես վերջին 20 տարիներին առաջին անգամ վերապահված է իտալացիներին։ Աշխարհի ամենահին կինոփառատոնը կմեկնարկի Ջուզեպե Տորնատորեի Բաերիա ֆիլմում, որը փոքրիկ պատմություն է ռեժիսորի հայրենի քաղաքում ապրող մեկ ընտանիքի 3 տարբեր սերունդների մասին։ Ֆիլմում նկարահանվել է իտալական ժամանակակից կինոարտադրության գրեթե ողջ էլիտան, և թերևս դա է պատճառը, որ սիցիլիական փոքրիկ քաղաքի պատմությունը պատմելու համար պահանջվել է հիրավի հոլիվուդյան գումար շուրջ 30 միլիոն եվրո։ Ներդրված միջոցները, սակայն, արդարացրել են իրենց պնդում են քննադատները։ Մրցութային ֆիլմեր ընտրելիս մենք եթե առաջնորդվում ենք չափանիշով, ապա մեկով, որպիսի ֆիլմը գրավի հանդիսատեսին, ասում է Վենետիկի կինոփառատոնի տնորենը, և ընդգծում, որ թերևս երբեք այսքան չի ազդվել մրցութային ժապավեններից, որքան այս տարի։ Փառատոնի ամենաազդեցիկ և սկանդալային ֆիլմերից մեկը հավակնում է դառնալ ամերիկացի վավերագրող Մայքլ Մուրի «Կապիտալիզմ, սիրո պատմություն» ժապավենը, որը պատմում է ոչ միայն ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, այլև այն մարդկանց մասին, որոնք դրանից օգուտներ և շահույթներ են կորզում։ Ես եկել եմ պարզելու ինչից և ում մեղքով առաջացավ այս ճգնաժամը, ֆիլմում հետաքրքրվում է Օսկարակի ռեժիսորը, ով նախորդ տարիներին արժանացել էր նաև Կանի փառատոնի գլխավոր մրցանակին 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին վավերագրության համար։ Իդեպ, ֆինանսական ճգնաժամի արդյունքում այս տարի էականորեն կրճատվել են նաև փառատոնի ծախսերը։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին մշակութային ծրագրերի իրականացման համար տրամադրել է 11 միլիոն եվրո նախապես խոստացած 60 միլիոնի փոխարեն։ Փառատոնի կազմակերպիչները, սակայն, հավաստիացնում են, որ սուղ միջոցներից գլխավոր մրցանակի ոսկե առյուծի փայլը ամենևին չի խամրի։ Հոնկոնգի ծովափերից մեկում ստեղծվել է յուրօրինակ թեմատիկ այգի, կրելով աստվածաշնչյան Նոյան տապան անունը։ Այգին ավելի շատ կարելի է մի հսկայական ժամանցային թեմատիկ համալիր համարել, որը գտնվում է Մանվա կղզու ափին, Հոնկոնգից 20 րոպե հեռավորության վրա։ Թեմատիկ այգու կառուցվածքը արդեն արժանացել է Հոնկոնգի բնակչության և զբոսաշրջիկների հիացմունքին։ Նոյան տապանի հիմնադիրների համաձայն, տապանն առաջինն է աշխարհում, որը կառուցվել է աստվածաշնչյան Նոյան տապանի նույն չափերով, սակայն ի տարբերություն աստվածաշնչյան եռահարկ տապանի, Հոնկոնգի տարբերակը 5 հարկանի է, որտեղ տեղ են գտել հյուրասրահներ, ռեստորաններ, ինչպես նաև 43 սենյականոց հյուրանոց։ Նոր թեմատիկ այգում այցելուները կգտնեն աստվածաշնչյան Նոյան տապանի բոլոր կենդանիների իրական չափերով արհեստական նմուշները։ Բացի այդ, համալին առաջարկում է ժամանցային տարատեսակ սրահներ, թեմատիկ խաղահարապարակներ և հանգստի գոտիներ։ Հոնկոնգի Նոյան տապանը ոչ թե կրոնական, այլ ավելի շատ բնապահպանական, կրթական և մարդասիրական ուղերձ է կրում։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անին։ Thank you.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հայկական վիրտուալ դաշտում օրորի ավելանում են այցելուներն ու բնակիչները։ Եթե սոցիալական ցանցերում նրանք դառնում են բնակիչներ հիշեցնող գործածողներ, ապա բլոգային դաշտում կամ ընթերցողներ են կամ գրողներ։ Բլոգավարության հմտությունը մարդկանց ծանոթացնելու համար Երևանում գործում է բլոգինգի ամառային դպրոց, որը արդեն 6-րդ անգամ անցկացնում է բլոգավարության դասընթացներ հետաքրքրված անձանց համար, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Վիրտուալ տիրույթում անձնական օրագրեր բլոգեր պահել արդեն մի տեսակ մոդայիկ զբաղմունք է դարձել։ Յուրաքանչյուր, ով ցանկություն ունի ազատ արտահայտելու սեփական մտքեր, այժմ ստիպված չէ դիմել որևէ թերթի կամ այլ լրատվամիջոցի։ Էլեկտրոնային օրագրերը փոխարինելու են եկել ավանդական թուղթ ու գրիչին։ Բլոգն էլ դարձել է ավելի պոպուլյար ու կարդացվող օրագիր, որը սակայն չի կարելի շոշափել կամ վնասել նրա էջերը։ Սակայն եթե ավանդական թղթե օրագրերը շատ անձնական էին ու յուրաքանչյուրը ձևավորում եւ լրացնում էր այն առաջնորդվելով միայն սեփական ճաշակով, ապա ինտերնետ օրագրերը վարելու համար պետք է ճանոթ լինել էլեկտրոնային տիրույթի մի շարք չգրված օրենքների։ Այդ չգրված օրենքներին ճանոթացնելու համար արդեն 6-րդ անգամ անցկացվում են բլոգինգի ամառային դասընթացներ, նախատեսված թե լրագրողների, ովքեր ուզում են բլոգ ունենալ, թե պարզապես ինտերնետ տիրույթով հետաքրքրված մարդկանց համար։ Այս դեպքում սակայն բլոգինգի ամառային դպրոցը ունի որոշակի ուղղվածություն, պատմում է դպրոցի հիմնադիր Էդգար Խաչատրյանը։
Քանի որ հիմնականում Հայաստանում կան գիտնականներ, որոնք աշխատում են, բայց իրենց մասին ոչ մեկ չգիտի ամբողջ աշխարհում, իրական իրենց սկյուտերը բավականին հետաքրքիր են ոչ միայն Հայաստանի, նաև դրսի համար, խնդիր դրեցինք դիմելու ամառային դպրոց ակադեմիական բլոգինգի, որպեսզի այդ գիտնականներին սովորեցնեն, թե ինչպես բլոգ վարել կոնկրետ WordPress-ի հիման վրա, հիմքի վրա, եւ իրենց որոշների նվիրենք բլոգ։ Ստացանք բլոգ համայնք, որտեղ կհավաքվեն գիտնականների ամենահաջողված հրապարակումները։
Դասընթացին ամեն անգամ մասնակցել են 10 հոգի, որոնցից շատերը հիմա հաջողությամբ վարում են իրենց էլեկտրոնային օրագիրը ու հրապարակում այնտեղ իրենց գիտական հոդվածները, որպես բլոգավարության ուսուցիչ ընտրվել են հայկական բլոգոսֆերայում հայտնի դեմքեր։
Փորձում ենք ամեն անգամ հայտնի բլոգերներին կանչել, որոնք իրենց փորձով կիսվում են, թե ոնց կարելի է բլոգը PR-անել, ոնց կարելի է հասնել հաջողության, ինչ տեխնոլոգիաներ կիրառել, որ հետաքրքիր լինի ընթերցողների կողմից, որովհետև չնայած ինքը գիտական է, բայց պետք է փորձենք ավելի մաչելի ու հետաքրքիր դարձնել։
Հայտնի հայ բլոգերներից մեկը Բլանշը, նույն ինքը Շուշանը, լրագրող է ու համարում է, որ ինֆորմացիայի մենաշնորը ԶԼՄ-ներին միայն չպիտի պատկանի։ Տեղեկատվության տարածման համար 21-րդ դարում կան այլ գործիքներ ու տեխնոլոգիաներ։
Ինտերնետը ինքը իրանով արդեն փոխվել է ու ինֆորմացիայի հասանելիության դեմոկրատիան փոխվել է։ Հիմա մենք ունենք ինֆորմացիայի կերտմանը մասնակցելու դեմոկրատիա, այսինքն այն ավանդական պատկերը չկա, չէ՞, լրատվամիջոցների ու ստացողի նորությունը սպառող միջև։ Հիմա մենք բոլորս նույն կողմում ենք, կամ նույն շրջանում ենք պատ։ Այսինքն քաղաքացին ինքը ինֆորմացիա ստեղծողը ու լրատվությունը, այսպես ասած, լրատվամիջոցների մենաշնորը չի։
Բլոգինգի դասընթացներին Բլանշը մշտական խորհրդատուներից է։ Նկատել է, որ համացանցով հետաքրքրվողների շրջանակը արագ փոխվում է ու պետք է կարողանալ ամեն անգամ հետաքրքրել նրանց։
Ինտերնետ usage-ը, այսինքն մարդկանց, ովքեր ինտերնետը օգտագործում, արագորեն փոխվում է համտարիքային կազմը, համ ընդհանուր ցենզը, մասնագիտացումները, ու դրա համար տարբեր են էլի մասնագետները։ Շատ հաճախ օրինակ հարցում են, ո՞նց անենք, որ միանգամից հայտնի դեմք դառնանք։ Այսինքն այստեղ ասոցացվում է ինքը բլոգը փաստորեն նաև ինչ որ կերպ հայտնություն ձեռք բերելու համար, էլի տարբերվելու կամ
Blog բլոգերի ու բլոգինգի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ աճում է նաև բլոգերների ու բլոգերի քանակը։ Հայաստանում հիմնականում բոլոր բլոգերները գտնվում են նույն վիրտուալ դիրույթում ու միմյանց հետ շփման միջոցով արդուն պահում սեփական վիրտուալ օրագիրը։
Կարևորն էլ ինձ համար այն է, ասենք անձնապես ինձ համար տրեյնինգներից հետո, երբ ասենք երեկոյան email եմ ստանում ու արդեն այնտեղ գրված է ինչ-որ կոնկրետ բան են ուզում։ Օրինակ, այ ինձ ես գիրքը կուղարկես, օրինակ իմ բլոգն եմ բացել, Հելենայի կոմենտ կանես։
Լանշը արդեն 4 տարի է բլոգ ունի, իր բլոգի ուղղվածությունը ու թեմաները ժամանակի հետ փոփոխվել ու զարգացել են։ Ու եթե առաջ բլոգինգը միայն հոբի էր, ապա հիմա դարձել է լուրջ հաստիկային աշխատանք։
Ես արդեն հիմա ցանկ տեղափոխվել եմ նոր աշխատանքի, ես այնտեղ շտատ կաչե ձևակերպում քո աշխատանքային պարտականությունները ձևակերպում։ Ինձ մոտ էստեղ 7 օրում, որ 7 օրի բլոգն եմ արում։ Հիմա էստեղ ձևակերպումս գրված է լրագրող եւ բլոգեր։ Լրագրող բլոգեր գծիկ։ Այսինքն, այստեղ իհարկե իրավաբանը ինձ խնդրեց մեզ բացատրեմ բլոգը ինչա ձևակերպում այնտեղ, բայց ինքը ինձ թվում է անձնապես ինձ համար շատ հետաքրքիր էր էլի այդ անցումը արդեն։ Այսինքն, սա մենակ հոբի չէր, արդեն 4-5 տարի անց ինձ համար սա արդեն լուրջ աշխատանք է։
Ամառային դասընթացների ղեկավար Էդգար Խաչատրյանը սակայն համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ բլոգերությունը կարելի է համարել առանձին մասնագիտություն։ Բլոգն դիտարկում է ավելի շատ որպես գործիք PR-ի համար կամ սեփական անձի մենեջմենթի հյուրատեսակ տարբերակ։
Ես կարծում եմ, որ բլոգերը, ես չէի ասում, ուղղակի բլոգեր, հատկապես մեր համայնքում, ուղղակի բլոգը նոր տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս անձնական PR անել, այսինքն անձնական գովազդ դառնալ։ Բլոգինգը դեմոկրատական գործիք է, ցանկացած մարդ կարող է ցանկացած տեղում ունենալ իր բլոգը, բացել եւ գրել այնտեղ ինչ ուզում է։ Ուղղակի մենք ուզեցինք ստեղծել համայնք, որը ունի կոնկրետ գիտական ուղղվածություն։
Նայած ամառն արդեն ավարտվեց, բայց ամառային դասընթացները դեռ կշարունակվեն։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ գիտական բլոգային համայնքը ստեղծելու գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ավարտվեց Max Liberty-ի այսօրվա թողարկումը։ Հարցերով եւ առաջարկներով զանգահարեք 54 40 47, մեր ներքին համարը 12 60 է, մենք պատրաստ ենք լսել ձեզ։ Լսեք մեզ ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20-ին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Power 1 3 2 1 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Always in my